Vēsturiskais centrs ir pilsētas sirds. Te izvietota strūklaka pilsētas ģerboņa formā, laiva ar pieciem airiem. Laiva simbolizē tirdzniecības ceļu pa Daugavu no varjagiem līdz grieķiem, bet pieci airi, piecas pamatautības, kas vēsturiski apdzīvojušas Krāslavas teritoriju – latvieši, baltkrievi, krievi, poļi un ebreji. Vēsturiski te atradies pilsētas tirgus laukums. Tam blakus maģistrāle, pastaceļš no Rīgas uz Maskavu. 18. Gadsimta vidū, grāfa Konstantīna Plātera laikā, tirgus laukumā pēc Jana Tobiesa Didreištena projekta uzcēla mūra rācnamu ar torni. Laukumu ierobežoja viens stāvu un pusotra stāvu koka un mūra celtnes ar saimniecības ēkām, amatnieku un tirgotāju dzīvojamās mājas, iebraucamās vietas ar staļļiem un tirgotavas dažādu amatu meistariem, kurus grāfi Plāteri aicina uz Krāslavu no Vācijas un Polijas. Šo amatnieku vadībā Krāslavā sākās strauja amatniecības attīstība. Plaši pazīstami bija Krāslavā darinātie paklāji – samta, zīda, vilnas un kokvilnas audumi. Krāslavā darbojās izcili ieroči meisteri. Te izgatavoja spēļu kārtis, dažādus juvelieru izstrādājumus, karietes un krāsnes podiņus. Vietējie iedzīvotāji galvenokārt nodarbojās ar mūrniecību un ādu izstrādāšanu. Viena no pirmajām ēkām, kas tika uzbūvēta tirgus laukumā, bija aptieka, kas šajā ēkā darbojās kopš 1810. Gada un savas funkcijas pilda arī šodien. No 20. Gadsimta 20. Gadiem viesnīcas Livonija ēkā atradās Latviešu biedrības nams un kinoteātris Līgo. Vēsturiskajā centrā atradies arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju depo.